Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Du hører på podcasten Forhandlinger på liv og død. Jeg heter Alexander Nordahl og jobber I Dagens Næringsliv. Du har kanskje hørt om terroraksjonen I In Amenas I Algerie, der Statoil, British Petroleum og en rekke andre selskaper ble angrepet av islamistiske terrorister som kom over grensen fra Mali.
Uavklart for 13 norske Statoil-ansatte I gisselaksjon. Gisseltagerne truer med å sprenge gassanlegget I luften. Stoltenberg med pressekonferanse nå.
Tidlig på morgenen 16. januar 2013 begynner telefonene å ringe I vaktsentralen på Statoils kontor I Stavanger. Telefonene fra In Amenas I Algeri. En av de som ringer en islamistisk terrorist.
Okay, listen, I need you to understand something. I don't deal with the Algerians. I told you this before, I don't care what happens. We do not deal with the Algerian pigs. You bring out somebody from you, from your company, you bring out somebody from Norway, you do whatever you have to do.
Du skal få høre mer av disse upubliserte lydopptakene fra forhandlingene senere. Men først skal vi fortelle hvordan det hele startet. Den morgenen for 9 år siden. På Forus utenfor Stavanger Einar Lund tidlig på plass I jobben som beredskapsrådgiver I Statoil. Einar klar for en ny dag. Selskapet skal ha enda en beredskapsøvelse. Denne dagen skal de Statoil-ansatte trene på kidnappingssituasjoner, så de kan være klare hvis noen I selskapet skulle bli bortført.
Jeg tror klokken rundt 7, litt før 7 om morgenen, når jeg I beredskapsrommet. Jeg har akkurat slått på lyset, husker jeg, og liksom begynt å rigge meg til og gjøre klart. Når den som chief of staff hos oss, stabssjef I vårt strategiske krisehåndteringsteam, kommer inn I rommet og sier at det hørt skyting ut forbi In Amenas anlegget vårt I Algeri, og vi nødt til å mobilisere krisehåndteringsteamet.
Beredskapsrådgiveren Einar altså ansvarlig for å arrangere dagens øvelse. Flesteparten av dem som jobber med sikkerhet I Statoil samlet I Stavanger for å delta på denne øvelsen. Han bestemmer seg for å kalle dem inn, bare sånn I tilfelle.
Det ikke unaturlig at det skyting I området. Det det ikke, for det militære som opererer I området, og det ulike grupperinger I området, så det at det har vært skyting I området, det har vi opplevd tidligere.
En av de som med på øvelsen Even Tvedt. I 2013 han nyansatt I Statoil, og har vært I jobben som internasjonal sikkerhetsrådgiver mindre enn et år.
Og når jeg da, den morgenen, akkurat stått opp, det var veldig tidlig, jeg kan ikke huske akkurat hva det var, men litt før 7, tror jeg, så ringer en av meg og sier at vi har en hendelse på et anlegg I Algeri, som heter In Amenas. Det var ikke et anlegg jeg kjente til fra før. Jeg hadde aldri jobbet akkurat med Algeri I Statoil.
Statoil hadde også leid inn britiske sikkerhetseksperter som instruktører til øvelsen. Når Einar forteller dem om urolighetene ved gassanlegget, tror de ikke på ham.
Ja, det var nok rett og slett hele settingen at vi liksom hadde planlagt en treningøvelse, og så kommer denne reelle hendelsen akkurat den dagen, så vi hadde planlagt en sånn sak. Så det nok det at de kanskje trodde at vi ønsket å teste de ut da.
Men det ingen øvelse, det som begynner å utspille seg langt inn I den nordafrikanske ørkenen. In Amenas-anlegget ligger I Algeri, ved grensen til Mali. Det ørken så langt øyet kan se. Midt I det varme og karrige sandlandskapet strekker høye metalltårn seg opp fra sanden. De utvinner gass for Statoil, British Petroleum og det statlige algeriske oljeselskapet Sonatrach.
Den aktuelle dagen så det vel rundt 800 personer på anlegget. Og det som vi etter hvert får tilgang på informasjon, tilsier at vi har 17 av våre ansatte der.
Even, Einar, de brittiske sikkerhetsekspertene og andre sikkerhetsfolk I Statoil setter seg sammen for å finne ut hva som har skjedd, hva som kan skje og hvem som må varsles. Samtidig ringer telefonen på vaktrommet til selskapet. Her Even igjen, som internasjonal sikkerhetsrådgiver I Statoil.
Så kommer det en person inn fra et alarmsentral til Statoil som sier at vi har fått en telefon fra In Amenas, skal jeg sette den over, spør han. Og beredskapsleder sier, ja, det må du gjøre. Vi trenger mer informasjon, selvfølgelig. Og I det den telefonen da kommer, så det, for å prøve å illustrere litt, så dette på et stort, eller nesten et ovalt bord. I midten så står det en telefon, høyttaler, sånn at man kan ha videokonferanse der. Og på den telefonen da, så kanskje jeg husker helt om dette var et av gisslene som ringte, men ganske kjapt så kom da en gisseltaker på den linjen og sa at vi har folkene deres, og kom med noen sånne krav umiddelbart som vi måtte gjøre, og det jeg husker klarest der var vel at vi skal snakke med lederen for selskapet deres. En ting var jo at det var umulig, han var jo på reise til Tokyo når dette skjedde, men uansett så ble det en veldig, det oppstod en veldig rar atmosfære i det rommet, for dette var jo en situasjon som man ikke hadde satt for seg I så stor grad. Ja, vi trente på gisselsituasjoner, men det var først og fremst 1-2 personer som tatt på reise til Afrika eller Asia, som var I tanken der. Så når den situasjonen der oppstod, så ble det litt sånn rar stemning, hvor den som satt som beredskapsleder prøvde å gå I dialog med denne gisseltakeren. Men klart, hvis ikke du har vært borte I dette før, hvis du aldri har snakket med en person som bare vil deg vondt, så det en umulig situasjon for veldig mange. Jeg har ikke vært I den situasjonen direkte, men jeg hadde vært på oppdrag sammen med folk fra KGF tidligere. Jeg hadde jobbet med gisselsituasjoner som gisselsituasjoner for forsvaret, vært på oppdrag for UD. Så jeg tenkte som så at selv om jeg var helt ny I Statoil, vært der 3/4 år, kjente veldig lite til akkurat hvordan dette skulle gjøres internt her, så tenkte jeg det ingen som bedre enn meg til å snakke med den personen akkurat her og nå. Det var en sånn skytelse som kom til meg, og jeg husker jeg reiste meg opp, gikk bort til denne telefonen, og så sa jeg at du kan ikke få snakke med sjefen, han på reise, men du kan få snakke med meg. Og han stilte jo en naturlig spørsmål, hva faen du? Og jeg hadde jo ikke lyst til å si at jeg er sikkerhetsrådgiver, jeg tenkte det ville være litt avskremmende, så I stedet så sa jeg at jeg han som pekt ut til å prate med deg på vegne av selskapet. Og det aksepterte han ganske kjapt. Men så var det jo en ting var at det stresset nok å snakke med den personen. I tillegg så har jo du her på dette tidspunktet kommet inn veldig mange ledere fra Statoil som sitter i rommet. Jeg har min sjef på video I en konferanse, og jeg kjenner jo, det jo nesten like stressende I en sånn situasjon. Altså alle sitter og hører på alt du sier, og enhver feil du sier, det kommer jo, for først kjenner du den utrolig godt selv, og så tenker du at nå tenker alle at jeg en idiot, denne samtalen kan jeg ikke ta. Så jeg bestemmer for, jeg husker Espen fra KGF hadde sagt en gang at du kan nesten spørre om hva som helst, hvis du gjør det på en hyggelig måte.
Yes, I do understand, and trust me, we are doing everything we can. Can I ask you a question? Is everyone okay?
Så då stilte jag rätt så spörsmålet. Kan du ringa mig upp igen om 10 minuter så ska jag finna en rolig plats där vi kan snacka samman. Och överraskande för mig och helt säkert alla andra i rummet så sa ja, det kan jag göra. Flott, då gör du det. Ring tillbaka på samma nummer om 10 minuter så ska jag finna en plats. Så la vi på. Det första jag gjorde efter det, jag tror inte jag snackat med någon i rummet helt, jag bara så blicket alla runt att här var folk var i vantro. Och det första jag gjorde var att bara snu mig, ta upp telefonen och ringa till Espen. Jag husker inte hur klockan är, men det är fanns ganska relativt tidigt på morgonen, så när jag ringer till honom och han tar telefonen så säger jag han, hallå kompis, hur går det? Och jag säger, nu ska du höra här Espen. Vi har den situationen här på ett sted som du aldrig hört om i Afrika och jag tränger att du varslar alla norska myndigheter som trängs och vi tränger att veta om det här.
Det är många lika namn i denna episoden. För du ska klara att skilja dem från varandra ska jag pröva att hjälpa dig. Du hörte nettopp Even Tvedt, den internationella säkerhetsrådgivaren i Statoil. Och han ringer till Espen Skavenius, chefen för de norska kris- och gisselförhandlarna som denna podcastserien handlar om. Espen sitter på kontoret sitt i Oslo.
Jag vet inte om det stämmer, men jag har ett bild av att jag satt med beina på bordet och fått mig en kaffekopp. Even ringer som är en bekänt och svarar ju uppenbart sånt som en kompis svarar en kompis. Men Even är på ett helt annat sted mentalt. Beina försvann från bordet och ryggen rättade sig upp. Och jag då gav Even omedelbara inspel. Even, nu är det viktigt att du sörger för detta och detta och detta. Inte något fagligt revolutionerande speciella råd annat än viktigheten av skriftlighet, viktigheten av att få med sig alla detaljer, viktigheten av att säkra sig nytt kontaktpunkt, en del sådana enkla praktiska råd, men också en besked om att nu är det viktigt att du fokuserar på den uppgaven och så ska jag sörja för att de norska aktörerna som vi tränger att dra in blir informerat.
Espen ger sin vän Even från Statoil flera tips. Bland annat om hur han ska undgå och bli misslikt av gisseltagarna.
Och det är kanske det som är lite fascinerande med detta är ju att detta är ju ganska rätt sådär mänskliga måten människor kommunicerar på. Så det kan vara något så enkelt som att säga ordet, hur ska jag säga ordet tack? För att när du säger tack så visar du att du sätter pris på något. Och det sätter alla människor pris på att höra.
Yes, and I want nothing more than that. I agree with you. I want the health of my friends to be okay. They should be okay. So I will do everything I can to help you. Thank you.
Lydklippet du nettopp hørte är från de äkta förhandlingarna i 2013. Disse upptagen har inte varit publicerat för, och vi får bruka dem med tillåtelse från Equinor, som Statoil heter idag. I noen av opptakene hører vi hele forhandlingssituasjonen. I andre hører vi kun Evens side av telefonsamtalen. For når sikkerhetsrådgiveren Even legger på, etter å ha snakket med gisseltagerne denne morgenen, finner han seg et rom der han kan vente på at de skal ringe tilbake. KGF-sjefen Espen går i gang med å varsle de som må vite hva som foregår på gassanlegget i ørkenen.
Da jeg hadde lagt på med Even, så var det selvfølgelig en runde med intern varsling av forhandleren i KGF. Veldig kort, tok på meg jakka og gikk i retning utenriksdepartementet. Ringte de på veien for å informere om det som hadde skjedd. Det var en veldig kort samtale, for det var unødvendig å si veldig mye, annet enn at dette er det jeg har snakket med Statoil om. Her må dere sette i verk deres tiltak. Jeg er på vei bort, så vi ses om kort tid. Det var i stort sett den samtalen.
Etter det ringer Espen til kollegaer fra de andre landene som rammet av terroraksjonen i Algeri.
Jeg tror jeg ringte Kaz i Tokyo først. For hans var dette en ny melding. Det var ukjent for han. Jeg ringte deretter til Fabrice i Paris, som var kjent med at noe hadde skjedd. Og bildet at han var røffelig på det stedet jeg var, på vei til å møte sine myndigheter. Vi ble enige om å ta opp tråden, at vi skulle holde kontakten. Viktig at vi opprettholdt en dialog. Jeg forsøkte deretter å ringe Neil, som var tilsvarende da leder for forhandlerne i London, New Scotland Yard.
London svarer ikke. Espen fortsetter å ringe sine kollegaer i Japan og Frankrike, som også har mange ansatte på anlegget.
Det som allerede da ble et tema mellom Fabrice, Kaz og meg, var viktigheten av å ha felles råd og spille inn noe av det samme i våre linjer. Og det gikk jo primært på risikoen knyttet til et angrep. Med et så komplekst sted som det var der nede i In Amenas, med store områder, uoversiktlig, mange gisler, mange gisseltakere, og også med kunnskap om lokale myndigheter i Algeri. Da jeg kom inn på UD, så ble jeg som alltid godt mottatt, og blir låst inn og logert opp i den etasjen hvor de har sine krisestabslokaler. Et stort rom med et møtebord og skjermer og PC-er langs vegger. Det var ikke etablert et krisestabssystem da jeg ankom, men vi og de var i ferd med å gå inn i det første møtet med de aktørene som var tilgjengelige, de personene som var tilgjengelige. Og så kom det flere etter hvert, selvfølgelig, fra forsvaret, fra politiet og andre som har kompetanse til å støtte opp om en slik hendelse.
De ulike aktørene er på plass. Men det er fortsatt noen de ikke har fått kontakt med. New Scotland Yard i London.
Vi var jo også veldig spent på Storbritannias rolle knyttet til hele aksjonen. Vi skjønte at de var en stor aktør, både gjennom BP, men også fordi England er England. De er en storebror på flere måter. Det kom jo oss til kjenne etter hvert at da jeg ringte, umiddelbart etter at jeg ble kjent med saken, så var jo årsaken til at de ikke svarte, var jo nettopp at de var allerede involvert med sine myndigheter. Og rent praktisk da, når man møter blant myndigheter og etterretningstjenester i England, så tar man ikke med seg telefonene sine inn i de indre rom, så de var rett og slett utilgjengelige. Og det var de i lang, lang tid.
Mens KGF-sjefen Espen sitter rundt et stort bord hos Utenriksdepartementet i Oslo, sitter rundt 800 mennesker som gisler i den algeriske ørkenen. Og på Forus utenfor Stavanger sitter internasjonal sikkerhetsrådgiver Even på et lite rom i Statoils hovedkvarter og venter på telefon fra gisseltagerne.
Jeg fant meg et slags form for stillerom som er, altså beredskapsrommet i Stavanger er bygget sånn at du har ett hovedrom, du har ett sekundærrom, og egentlig rundt dette området her så har du mindre rom med glassvegger ut mot hovedrommet. Og da fant jeg meg etter disse rommene, fant en telefon der, satt meg ned, tenkte her skal jeg da snakke, og det var dette rommet som etter hvert ble det vi kalte kommunikatorrommet, altså det området hvor vi etter hvert skulle ha all kommunikasjon ut av beredskapsrommet mot både gisseltakere og gislene. Nå ringte han ikke opp etter 10 minutter. Det gikk ikke så fort. Jeg husker ikke akkurat hvor lang tid tok før første telefon kom etter det. Men det var absolutt nok å gjøre i mellomtiden. Statusmøtet skulle jo gjennomføres. Men mest av alt husker jeg spørsmålene som kom. Er dette en øvelse? Vi skulle jo trene den dagen. Vi hadde jo lagt opp til at vi skulle ha en gisselsituasjon som vi da skulle spille rundt i det samme rommet som vi da befant oss. Så vi hadde flyttet den treningen til et annet rom, men gang på gang så måtte jeg si nei, dette ikke en øvelse. Det var veldig vanskelig for folk å akseptere, og det kan jo man forstå at i en sånn situasjon så ønsker man gjerne å tro at dette en øvelse. Og husker jeg ble så sint til slutt og måtte skrike til sjefene. Dette er for faen ingen øvelse. Og det tror jeg var siste gang den problemstillingen kom opp. Selv om jeg veldig godt visste at er du kommunikator, har du tatt på den rollen eller havnet i den rollen at den som skal snakke med gisseltakerne, så er det den rollen du har. Du har ingen andre roller. Du må være et sted i samtalen. Du må i ettertid formidle hva som blir sagt. Du må forberede deg til neste samtale. Men der og da, så i og med at ikke den samtalen kom når jeg trodde han skulle komme, så tok det ikke fryktelig lang tid før jeg var tilbake i beredskapsrommet. Min gamle arbeidsgiver, marinekommandoren, de tok kontakt med meg og sa, denne situasjonen her, er det noe vi kan gjøre? Så jeg husker jeg sa da, jeg trenger å vite hvem som står bak dette her. Og jeg tror ikke det gikk mer enn en time, jeg, altså, så hadde jeg fått alt det de hadde klart å samle på åpne kilder om Algerie, Mali, og jeg tror allerede i første informasjonsflyt så sto Mokhtar Belmokhtar, som var den personen som i ettertid tok på seg ansvaret. En annen ting som jeg husker hva jeg måtte gjøre, var å ta kontakt med etterretningstjenesten. De hadde god kjennskap til fra jobben min i Forsvaret, og jeg ringte til da, dette operasjonssenteret deres på Lutvann, og fortalte at dette har skjedd. Og jeg husker veldig godt, kan du sende oss en mail på det? Jeg husker at den setningen var veldig fin. Det er klart det er jo smart for å unngå misforståelser, men akkurat der og da så følte jeg at det å satt seg ned og skrive en mail, den var spesiell.
Det har gått langt mer enn 10 minutter, og gisseltagerne har ikke ringt tilbake. Men så ringer det.
Hello, this is Evan. I am good, thank you. How are you?
Etter hvert så kom jo telefonen inn. Jeg tror den første holdt vi nesten på å miste. Rett og slett fordi at jeg ikke satt foran den telefonen, fordi jeg løp rundt og prøvde å snakke med alle og enhver. I tillegg til å være da den som hadde påtatt rollen som kommunikator, så hadde jeg da på dette tidspunktet ansvar for all kommunikasjon med norske myndigheter, da Forsvaret, etterretningstjenesten og Utenriksdepartementet.
Men selv om Even nesten gikk glipp av det første anropet, skulle han sitte mye i forhandlinger de to neste dagene. Og det blir beredskapsrådgiveren Einar Lund som tar over kommunikasjonen med blant annet Forsvaret, etterretningstjenesten og Utenriksdepartementet.
Og uten at jeg husker nøyaktig hvor mange samtaler vi til sammen hadde, så tror jeg tror vi passerte 25-30 samtaler totalt, hvis du tenker på kommunikasjonen med gisseltakere og gisle. Men de sentrale samtalene med gisseltakerne og noen av gisle som jeg hadde, det var ikke så fryktelig, det var en sånn 11-12 samtaler i løpet av det neste døgnet.
I have been talking to, as you know, I am Norwegian, and I've been talking to the Norwegian authorities, and they have contacted Algerian authorities and told them to follow your demands. The government will listen more if you look after our people.
Jeg husker ikke alle hva innholdet i alle samtalene var, i hvert fall ikke innledningsvis, for da var det veldig kaotisk for meg. Men på et eller annet tidspunkt så var det tydelig at vi snakket med en form for en leder på en av menas, altså en terroristleder. Han hadde noen krav til oss som først og fremst gikk på at vi skulle fjerne algeriske militære. De hadde helikoptere i luften ganske sånn tidlig på den dagen og begynte å omringe anlegget, og disse skal vekk, det var det absolutt første kravet.
Yes, I do understand, and I assure you, we are doing everything we can to try to influence the Algerian authorities. But there is only so much we can do.
I tillegg så var det noen krav om løslatelse av noen jihadister fra fengselen I Algeri og ikke minst noen Al-Qaida personale som satt I USA. Men først og fremst var det å få disse unna. Det det viktigste for de nå. Og når vi snakket da, så kunne vi høre helikopterne I luften.
Yes, we are trying to tell them to back off. We are trying to tell them to get away from there. But we are only a company.
Etter hvert så får vi ganske god kontakt med gisseltakerne. Altså de ringer til oss, og vi har det vi kaller ganske lange samtaler I en sånn sammenheng. Vi snakket I, jeg tror den lengste samtalen var 18 minutter. Og så kan man gjerne diskutere hvorvidt det en samtale. Det var fryktelig mye skriking, det var fryktelig mye trusler. Og da måtte jeg da sitte I den samtalen og prøve å dra den dit jeg ville så godt som mulig.
You're trying to convince me that you can't tell these freaking dogs to get out the way?
But yes, but we have
to... These dogs anyway, they have to 120 soldiers, 180 soldiers sitting, protecting, just sitting here protecting an oil thing.
Yeah. Selv om det hovedsak var trusler, det var skriking, det var vanskelig å høre, så husker jeg at han kalte meg med fornavn, og husker spesielt en samtale som avsluttet han til en «Have a good one, Evan». Så det var en, relativt sett en rekke gode samtaler med gisseltakerne. Men dette var mennesker som forståelig nok var I en utrolig presset situasjon på anlegget. Altså de, ikke nok med at de hadde tatt gisler, og for alt jeg vet var dette første gang de var med på sånt oppdrag, det vet jeg ikke, men I tillegg så var de ferdig med å bli omringet av algeriske militære. Så det var det at dette var høyaktiverte mennesker, det tror vi kan si ganske klart, og det var til tider banning, det var fascinerende bruk av språk, som hvor vi var alt fra hunder til imperialister omtrent, altså jeg kan ikke huske alle ordene som ble brukt, men det var mye skriking, og det var mye trusler.
I noen av samtalene even fra Statoil har med gisseltageren, høres det en høy alarm.
Ja. Okay. Yes. At the housing area.
Yes.
Okay. Half of my group is in the housing area.
Yes.
Okay.
Andre ganger alarmen av. Han forstår ikke hvorfor.
They have an armored unit over there.
Så får Even seg en overraskelse. Alarmen blir ikke skrudd av og på. Innamenesanlegget består av ulike områder. Cirka 3 kilometer unna gassanlegget ligger boligkomplekset. Og de som jobber ved anlegget sover og spiser.
Jeg burde tatt det rett og slett fordi at jeg tror det var produksjonsanlegget. Der var det en alarm som hadde gått. En forferdelig lyd som vart og gikk, som var en slags du, du, du I bakgrunnen hele tiden. Det var det jo ikke på alle samtalene. Men det gjorde at jeg tenkte, jeg hadde ikke tenkt over det først, men etter hvert så tenkte jeg at, når jeg da skjønte at, jeg snakker med 2 forskjellige personer.
Terroristen som har alarmen I bakgrunnen, på produksjonsanlegget. 3 kilometer ut I ørkenen befinner den andre gisseltageren seg I boligområdet. Men begge gisseltagerne prøver å få gisslene til å forhandle på vegne av seg, og det Even som prater med nordmennene når de ringer.
Det de hadde fått I oppdrag å gjøre var å snakke, de kom med kravene, og være veldig sånn spesifikke, det var nesten sånn opplesning I begynnelsen. Men vi hadde også mulighet til å snakke med noen av gisslene på en måte som, hvor vi liksom kunne gi litt sånn gode råd, hva du skal gjøre nå, som for eksempel ikke være provoserende, gjør som de sier, sånne helt enkle, basale ting, til å, vi brukte mye tid på å fortelle at vi har kontakt med familien din. De skal du ikke tenke på. Vi tar oss av familien din. De fleste sa jo da at ja, jeg har snakket med familien, for de hadde også blitt tvunget å ringe til familiene. Men vi kunne da bruke litt tid, både på norsk og engelsk, og snakke relativt rolig.
Det du kan fortelle deg, at vi har god kontakt med norske myndigheter, og vi prøver virkelig å få algerene til å gjøre dette her.
Så det vil ikke hjelpe utifra vårt ståsted om de gjør noe sånt. Så det bare prøver å overtale dem til å si det at, og det er helt sikker på hva de gjør, men husk å si det at vi har veldig god kontakt. Vi har sagt det til Algerie, de må trekke seg unna, og vi jobber hele tiden med dette, helt opp på toppnivå.
Det norske gisle som Even snakker med her, i boligområdet. Men situasjonen ganske annerledes for et norsk gissel i produksjonsanlegget.
Når jeg sier det relativt rolig, så det, gjelder egentlig det kun ett av de to områdene. For at disse som var tatt i boligområdet, der var det relativt rolig, sånn som fra mitt ståsted, i hvert fall i telefonsamtalene. Der var det en viss form for kontroll. Oppe i prosessanlegget, vi fikk en telefon som jeg husker ekstremt godt fra prosessanlegget. Det var en samtale som skapte mye vanskeligheter for meg i ettertid, fordi den var rett og slett ekstremt tung å ta. Da var det et gissel som ringte, og var da blitt tvunget til å snakke. Han sa han sto med et våpen mot hodet, og han var blitt bedt om å være den som skulle snakke med Statoil. Det var veldig vanskelig, fordi at han var satt i en umulig situasjon. Han var tatt som gissel. Det var ingen god måte å snakke med gisseltakerne på, og gå via en person som satt i den situasjonen der. Så da husker jeg insisterte ganske kraftig på at du må gi telefonen til de som har tatt deg. Veldig bevisst på å ikke bruke ord som gisseltakerne eller terroristene, men du må gi telefonen til de som har tatt deg. Og sier han, det kan jeg ikke gjøre, for da vil de drepe meg. Og likevel så sier jeg, du må gi telefonen til de som har tatt deg. Og plutselig så hadde vi den gisseltakeren på telefonen. Så når jeg sier at den var utrolig vanskelig for meg, var fordi at selv om jeg 100% riktig at det var det helt riktige å gjøre, så er det siste du ønsker å gjøre mot en person som sitter i en sånn situasjon, si det at, ja, jeg får si det sånn, i mitt hode, i ettertid, så kunne jeg like gjerne sagt, vet du hva, om du dør, så får det være, for det er viktig for oss å snakke med de som har tatt ting. Det var sånn det oppstod i mitt hode. Det var sånn jeg tenkte på det i mange år etterpå. Og den samtalen, den har sittet veldig godt i meg. Det var først, egentlig, mange år senere, at jeg gikk til en psykolog og fortalte om dette her, og han sa, men du må høre på denne samtalen. Har du tatt opptak av disse samtalene? Så jeg sa, det vil jeg ikke gjøre. Jeg har hørt det før, jeg har hørt det mange ganger før, så jeg har ikke behov for å høre den samtalen igjen. Han sa, hadde unnvikelsestrategi vært en god strategi, så hadde alle brukt den. Så du har vært så god å høre på den samtalen. Og når jeg da hørte den samtalen der etter mange år, så var han langt ifra så ille som han blitt i mitt hode. Det som var i mitt hode en 5 minutter samtale hvor jeg like gjerne kunne sagt at uansett konsekvens så skal du gi telefonen til de som snakker med deg, så er det en samtale hvor jeg etter 9 sekunder finner ut at her må du faktisk gi telefonen til noen andre, og det skjer i løpet av de neste 11-12 sekunder. Så det viser litt hvordan hjernen kan spille inn en puss i en sånn situasjon. Og som for min del fikk faktisk et ganske store konsekvenser ved at jeg ikke tok tak i det tidligere.
Som du skal få høre straks, førte dette valget til en lang samtale med terroristen. Det viser seg å være et viktig valg.
Når jeg først hadde gitt den telefonen til gisseltakerne, så fikk vi en helt annen tilgang til de som hadde tatt dem, og vi fikk en helt annen tilgang til å forstå hva som skjedde, hva de ønsket, og vi fikk til lange samtaler etter det.
Who was this? And what is very important for you and me to have this good dialogue? We have to. Yes. That would not be a good thing. So we need to figure this out definitely. Yes.
det var etter det disse 18-19 minutter samtale begynte å skje. Sånn at det var veldig lett der og da å tenke at jeg gjorde det helt riktige. Det var riktig å få gjort dette her. Men så kom jo ikke den personen hjem igjen. Det var jo en av de som døde der nede, og da det tærte veldig på samvittigheten min. Jeg tenkte, i en sånn situasjon, du ringer hjem til de som skal hjelpe deg, og så får du rett og slett den at jeg kan ikke snakke med deg. Du må gi telefonen til noen andre. I ettertid så har jo Jon fortalt meg at du kan nesten være helt sikker på at det satt han også veldig pris på. Jeg tror ikke han ønsket å være i den situasjonen, men det er klart man sitter jo der og jeg vil si, lager tanker i hodet. Jeg har jo et bilde av hvordan situasjonen han var i, som akkurat hvordan han satt og hvor våpenet pekte mot han, og ingen av de kom hjem. De som kom hjem, det var folk som hadde vært som hadde klart å rømme eller flykte.
Gisle døde dagen etter, men ikke som følge av samtalen med Even. I Oslo bestemmer Utenriksdepartementet seg for å sende et utrykningsteam til Algerie, for å lettere kunne jobbe med algeriske myndigheter i håp om å få løslatt gislene. Her KGF-sjef Espen.
Vi besluttet jo ganske raskt at en forhandler, som ble meg selv, skulle reise med dette utrykningsteamet til Algerie. Vi skulle også sende forhandlere til Statoil, der hvor de befant seg, for å støtte opp så godt vi kunne der.
Mens KGF-sjefen Espen forbereder seg på å dra til Nord-Afrika, blir kollegaen hans Jon Eirik kalt inn på jobb.
Og jeg husker å stå på innsida av den døra. Jeg husker Espen hilste på meg, liksom sa hei, fint du kom. Og så husker jeg at jeg står der og så bare ser alle jobber, så alle er opptatt. Og så begynner jeg å lese på tavlene og prøver liksom å forstå det. Og så husker jeg liksom at sakte men sikkert at liksom bare, jøss, dette er jo stort. Dette er jo veldig, veldig stort. Og det er veldig langt unna. Så jeg begynner jo egentlig bare å prøve å bidra der jeg kan bidra. Og så blir det ganske klart at vi må sende noen til Statoil i Stavanger. Vi må ha noen ned litt fysisk. Så det som skjer videre da er jo at skjønner, ok, vi må komme oss til Stavanger, og da er det noe logistikk med det. Det er for langt å kjøre. Vi må komme oss på noen fly. Vi må komme oss til Gardermoen. Og vi må ha med oss noe utstyr. For jeg må jo ha med meg noen klær. Jeg husker jeg kom i joggebukse på jobb. Jeg kan ikke møte opp i staben i Stavanger i joggebukse, liksom. Det går ikke. Så da var det bonger for hjem. Bare raske med meg det jeg trengte. For jeg skjønner jo at jeg kommer jo ikke hjem i kveld. Nå blir jeg borte en uke.
Jon Eirik og en annen kollega reiser mot Oslo Lufthavn, og i bilen på vei til flyplassen oppsummerer de det de vet om terroraksjonen.
Vi har gisler fra alle mulige nasjoner. Vi har sannsynligvis lokale myndigheter, eller myndighetene i Algerie, som har et veldig behov for å få kontroll på situasjonen raskt. Kan bare se for oss hvordan det hadde vært hvis det hadde vært et angrep rettet mot to av plattformene våre i Nordsjøen. Skjønner at dette er store nasjonale ressurser. Og vi vet at det er pågående forhandlinger. Og vi vet at vi skal dit, hvor det foregår da.
Mens Jon Eirik og kollegaen reiser til Statoil i Stavanger, jobber sjefen hans Espen med å komme seg til Algerie. Men de har alle med seg dårlig nytt i bagasjen.
Fram til dette tidspunktet så er det en tydelig bestilling om at vi skulle være en rådgivende ressurs. Jeg sa meg veldig tydelig uenig i det. Jeg fikk ikke en tydelig ordre om å ikke gjøre noe. Men dette ble en utfordring også for meg da i Utenriksdepartementet, der jeg satt sammen med politidirektoratet, altså før jeg reiste. med en igjen tydelighet om at nei, dere skal kun sitte på sidelinjen og observere og komme med et og annet råd.
Med denne beskjeden fra sjefene I Oslo, ankommer Jon Eirik og kollegaen hans Statoil I Stavanger. Der blir de fulgt inn dit hvor Even, Einar og de andre beredskapsfolkene jobber.
Jeg husker også veldig godt når jeg kommer inn I stabsrommet der. Vi var jo veldig spente på hva som skulle møte oss. Det kaos? Løper man rundt? Man rådville? Hvilken stemning det som inne I det rommet der, husker jeg? Når vi står og venter på at den kodedøra skal gå opp da. Når vi går inn der, og det som liksom slår meg til jeg kommer inn I det rommet her, liksom, oppsummerer det med profesjonalitet. Og det inntrykket, det satt seg veldig tidlig, og det holdt seg gjennom hele perioden når vi var der nede. Det var en ro I det stabsrommet, og vi ble umiddelbart satt I kontakt med den delen av Statoils beredskapsorganisasjoner som allerede nå satt og jobbet litt med den utfordringen de hadde, og det var det at det var familier, det var arbeidskollegaer som fikk telefoner fra gislene, I tillegg til de tingene som da gikk inn til Statoil. Det som foregikk parallelt når vi kom inn der jo at det innerste rommet langs ene veggen så var det glassbur med separate kontorer. Da. Og fra et av de burene så ser vi at der sitter jo Even.
Yes, I will still try to help you. I will do everything we can to help you. We have the same goal here. That is very important to remember.
Og jeg skjønner at okay, det der telefonene til både terrorister og gisler går. Da. Altså de andre oppe som går inn til Statoil, de går dit. Det var helt åpenbart. Glad for å se Even. Jeg hadde jo kjent han I noen år allerede, fra både Statoil-relasjoner og andre relasjoner, og visste jo at han var og en kompetent fyr.
Så mens Even sitter og forhandler med terroristene, starter Jon Eirik og den andre kollegaen fra KGF med andre oppgaver. For hva venter familiene til gislene?
Hva skal de si når de ser at det deres sønn eller bror eller ektemann som ringer? Enten fordi at han eller han gjemmer seg, eller fordi at han tatt som gissel. Hva skal far, mor, søster, kone si? Og ganske raskt I det møtet så ble det liksom klart at Statoil kunne gjennom sitt callcenter, de hadde ressursene til å nå alle disse veldig, veldig raskt da. Så det handlet jo I stor grad om, ok, vi må lage et manuskript, da. En liste, talepunktliste, som kan gis til det K-senteret, som de da kan effektuere ganske raskt, da, og få ringt ut.
Mens folkene fra KGF setter I gang, sitter Even fortsatt inne på det lille kontoret med glassvegger og prater med gisler, gisseltagere, eller bare venter på at telefonen skal ringe igjen. Han snakker både norsk og engelsk med gislene, mens samtalene med gisseltagerne foregår på engelsk. I ettertid har han tenkt en del over dette.
Det språket jeg brukte under samtalene med gisseltagerne, det første var jo veldig naturlig å gå på engelsk. De snakket engelsk, og jeg svarte på engelsk. Men nå snakker jo jeg arabisk, utdannet igjen forsvaret, og snakker jo egentlig helt flytende. Men akkurat den dagen der, så tørde jeg aldri snakke arabisk. Og det en av de tingene jeg angrer litt på at jeg ikke gjorde. For jeg tror det hadde vært en veldig fin måte å skape enda bedre tilknytning, eller rapport, som det heter da, enda bedre relasjon med gisseltakerne. Hvis jeg kunne vist at du en som du gjør dette her i islams navn, du en islamist, hvis jeg kunne vist at jeg faktisk kan sitere både Koran og snakker arabisk, så tror jeg det hadde vært et veldig sterkt signal å sende. Men jeg var så redd for at det stresset som da ville komme I tillegg til situasjonen jeg var I, det var jeg så redd for at skulle gjøre at jeg ikke klart å mestre situasjonen. Så ja, jeg angrer litt på det i dag, at jeg ikke snakket arabisk. Men jeg tror nok det kjente igjennom forståelse med kulturen og sånt, det tror jeg ikke kjente igjennom, men det var engelsk gikk på hele veien.
Okay, but you can reach me whenever and I can call you when I have some more. And in between, please take care of our people.
Sånne små og store avgjørelser i samtalen med terroristene må Even ta alene. De profesjonelle forhandlerne står utenfor, uten mandat til å hjelpe Even unna forhandlingene.
Vi to som var fra KGF i Stavanger, vi kjente jo naturlig nok på en frustrasjon knyttet til at vi ikke kunne gjøre alt det vi kanskje hadde ønsket å gjøre. Det jo ingen tvil om det.
Det vel ikke tvil om at de ønsket å hjelpe. For jeg har et sånt bilde i hodet mitt den dag i dag, som veldig illustrerende. Jeg pleier å si det at jeg sikker på den dag i dag så finnes det både ansikt og håndavtrykkene til Jon Eirik, de befinner seg på den glassruten som var mellom beredskapsrommet, hvor de var, og det rommet hvor jeg satt og snakket med gisseltakerne. Jeg tror det var ganske surrealistisk både for de og for meg at de satt at her satt jeg og snakket med terrorister Al-Qaida i Nord-Afrika, mens de ikke fikk lov å være involvert i det hele tatt. Det tror jeg var veldig rart for både også de, og det føltes jo helt meningsløst. De er jo tross alt ekspertene på dette her. Jeg følte at ja, kanskje det var best å gjøre den jobben akkurat i Statoil, men jeg skulle jo gjerne sett at en av de satt i samtalen, eller i hvert fall satt ved siden av meg når jeg pratet med terroristene.
Timene går. Even i Statoil har holdt på siden tidlig på morgenen. Men det han som har kontakt med gisseltagerne, så han må holde det gående. Selv om kveld blir til natt.
Veldig sent dag 1, altså den 16. januar, hvis hukommelsen min er riktig nå, så har vi en lengre samtale. Den som kommer med det kravet er ikke de som er i boenheten, det er den personen som jeg snakker med på prosesskontrollanlegget. Så han sier at nå kommer det til å komme en kolonne med biler fra boenheten ned til prosessanlegget, og de kommer, og de, for at de skal komme helkinnet frem, så må vi få vekk det algeriske militæret. Ellers kommer de til å begynne å skyte på denne kolonnen.
Okay, so what I need you to do now is tell the Algerians to make way. My people are going to come. If anybody fires at them, if anything happens, we're going to kill everybody. You understand this? And we're going to blow everything up.
Vi var ganske klar på at vi kommer til å flytte oss uansett, selv om dere får de vekk eller ikke, og da kommer folk til å dø. Og det trodde han helt og fullt på. Det viste seg også å være det som faktisk skjedde. Altså, nå hadde en kolonne kjørt fra boenheten til prosesskontrollanlegget, så ble de angrepet fra helikopterne til algeriske militære. Og da, det var jo der veldig mange omkom. De var vel over 30 stykker som satt i den kolonnen av gisslene, så vidt jeg husker. Og han var ganske klar på at få vekk disse her, og det må gjøres i den. Jeg tror fristen var 30 minutter. Klart, vi hadde jo veldig liten påvirkningsgrad på dette her. Altså, det vi kunne gjøre var å snakke med Jens Stoltenberg, som snakket med algeriske regjeringen, statsministeren der.
Jens Stoltenberg var statsminister i 2013.
Sånn at når vi hadde møter med statsministeren, så selv om ikke vi kunne snakke om akkurat den informasjonen på enten det var videokonferanse eller ansikt til ansikt, så visste vi at vi vet akkurat det samme. Så det var absolutt en viktig del av det. Og den jobben hadde jeg, det var en stor del av min jobb. Så fra på det ene øyeblikket være den som snakket med gisseltakerne, så var jeg i det andre øyeblikket i møte med Jens Stoltenberg og ba han formidle, jeg tror den der den kvartersfristen vi fikk for at de skulle flytte seg, den tror jeg faktisk jeg fikk formidlet direkte til Jens Stoltenberg på telefon den dagen, sånn han så fort mulig kunne få gitt beskjed. Så jeg tror det var gått, jeg tror det var gått mindre enn 5 minutter, så ringte Stoltenberg tilbake og sa det at nå har algeriske regjeringen fått den beskjeden. Så det kravet som kom fra gisseltakerne til den var gitt til algeriske myndigheter via norske myndigheter, den, det var under 5 minutter. Vi kunne snakke med, be Helge Lund snakke med Sonatrach.
Helge Lund var sjef i Statoil i 2013.
Sonatrach var veldig vanskelig å få tak i. Dette det algeriske oljeselskapet eller gasselskapet som nasjonalt eid. De var veldig fraværende. Og så kunne vi prøve å påvirke gisseltakerne til faktisk ikke gjøre det. Det var liksom det vi kunne gjøre. Og jeg prøvde jo, det var jo da min jobb å prøve å stoppe han for å gjøre noe så dumt som å prøve å samle de folkene i prosesskontrollanlegget. For det var overhengende sannsynlig at var det en ting algeriske myndigheter ønsket å unngå, var at det skulle bli en styrkesamling av gisler og gisseltakere i prosessanlegg, hvor, som jo det de antageligvis var mest opptatt av alt, altså det verdien gassanlegget. Det kom også klart igjennom på måten han skrek og snakket til meg på, at det kommer de til å gjøre. Og vi kommer til å gjøre det om 30 minutter. Jeg bruker lang tid på å prøve å overtale han til at det må dere ikke gjøre. Vi klarer ikke å flytte de så fort. Dere må vente. Og så, det var kanskje den største, en slags seiersfølelse du føler i en sånn samtale. Det veldig vanskelig å beskrive det som en seier på mange måter, for når det gikk så galt som det gjorde, men jeg husker veldig godt at han snur seg vekk og snakker med en annen person, antageligvis sjefen for terroristene på det tidspunktet. Og han prøver da, dette skjer på arabisk, men han prøver da, sånn som vi klarer å oppfatte situasjonen, han prøver å overtale sin sjef til å måtte vente.
You say, hold on, just a sec. Just give me.
Yes.
Jeg klarte å overbevise han, og så prøver han å overbevise sin sjef, men han kommer tilbake fra den pausen vi hadde i vår samtale, og sier at, men nå har du et kvarter. Og jeg blir nesten litt desperat, men du skjønner jo det at ikke vi får vekk algeriske myndigheter på et kvarter. Og da sier han, jeg vet ikke hva jeg skal si deg, Even. Bare ring meg tilbake igjen. Si et eller annet. Du må prøve, bare si et eller annet så jeg kan gi til sjefen min. Så sier jeg, ja, det skal jeg gjøre. Det er en avtale vi har. Det som jeg husker veldig godt fra den siste samtalen med han gisseltakeren, er jo at på det tidspunktet har vi vel en trussel om at de skal drepe gislene. Og det kommer til å, det skal de gjøre innen et kvarters tid, tror jeg.
Så, if our people die, they die with them.
And
Men det er først neste dag det fryktelige skjer.
Prøver å ringe tilbake til han. Får ikke svar. Prøver veldig mange ganger å ringe. Får ikke svar. Så det er liksom sånn, så det ble egentlig den siste samtalen vi hadde der og da. Men vi lurer jo felt på hvorfor han ikke tar telefonen. Har de prøvd å flytte seg? Har det skjedd noe? Har de prøvd å, er de blitt angrepet? Det visste vi ingenting om. Så når vi ikke får den kontakten med gisseltakerne, så må vi høre med disse konsulentene våre om liksom, hva skjer med BP, har de kontakt? Og da sier han at ja, BP har kontakt, og de har bedre kontakt med gisseltakerne enn det Statoil har.
I beredskapsrommet sitter også de brittiske sikkerhetsekspertene Statoil har leid inn til øvelsen de skulle ha. Sikkerhetsekspertenes selskap jobber også for British Petroleum, også kalt BP. Som du kanskje husker, deler BP gassanlegget med Statoil og algeriske Sonatrach. En av de innleide britene går bort til Even i Statoil og foreslår at de skal overlate forhandlingene til BP.
Det var jo et råd som det vanskelig å ha argumenter mot. På det tidspunktet så når jo vi ingen, altså vi når ikke den personen. Vi får et ganske klart råd fra noen som, etter sigende skal være spesialister på dette her, som sitter både hos oss og BP. Så vi tenkte det var et fornuftig råd, og tok til beslutningen at greit, vi prøver ikke aktivt nå å oppsøke gisseltakerne, vi har ringet til dem, men vi sitter selvfølgelig og venter på om de skulle ringe oss. Det var et råd som jeg var veldig ukomfortabel med. Det var ikke en lett avgjørelse å ta, men såpass vanskelig å argumentere mot på generelt grunnlag at greit, vi gjør det. Og det var da Jon Erik fra KGF etter noen timer kommer bort og spør, er dere sikre på det valget? Er dere sikre på at det var så lurt? Og jeg sier, jeg tror jeg sa noe sånn som, tusen takk for at du sier det, for jeg er ikke sikker overhovedet, jeg er utrolig ukomfortabel med den avgjørelsen. Men det er det klare rådet fra dette konsulentskapet, disse rådgiverne. Nei, for jeg tror det er feil avgjørelse, sier da Jon Erik. Han er ganske klar i sin tale at hadde det vært oss, så må vi tenke på noe, vi mistet veldig mye informasjon. Vi får ikke noe tilfang. Det er ikke sånn at informasjonen som BP får, den tilfaller oss, som man burde gjort selvfølgelig, men det skjer jo ikke. Sånn at vi har mistet alt vi vet, og samtidig så har vi mistet egentlig ganske den muligheten vi hadde til å prøve å påvirke situasjonen. Så for oss så har man ganske klar på at dette må dere gjøre. Så gikk jeg tilbake til denne rådgiveren og spør liksom, hvor sikker er du på at de har bedre relasjon til tiltak enn det vi har? Nei, det var det han hadde fått beskjed om, at det var ganske klart utifra de loggene og sånt som vi hadde på samtaler. Så var han ganske klar på det. Han visste jo ikke, men han satt jo hos oss. Men det var det rådet han hadde fått fra sin organisasjon. Og da sier jeg, ja, for jeg er såpass ukomfortabel med dette her nå, jeg har fått et råd fra politiet om at det er en dårlig avgjørelse. Og jeg ønsker at vi samles. Så samlet vi KGF, vi samlet disse rådgiverne, vi samlet e-tjenesten, Einar var i rommet, og så husker jeg, ok, nå ønsker jeg alle argumenter for, alle argumenter mot, og så tar vi en beslutning etter det. Og ikke dette, det var altså, rådgiverne hadde gode argumenter, men de var veldig teoretiske, vi hadde ikke noen bevis på at de hadde rett, og samtidig så er det tilfanget informasjon som vi hadde før, hadde vi mistet. Så det var ganske lett for meg å si at vi begynner å prøve å ringe igjen. Og det prøvde vi, og det prøvde vi, og det prøvde vi, men etter det kom vi ikke gjennom. Så det var en litt sånn, jeg vet jo ikke om vi hadde klart å komme til gjennom tidligere, for vi hadde jo tross alt mistet kontakten litt med dem, og jeg vet ikke hvorfor det skjedde. Men jeg skulle jo ønske en dag i dag at vi hadde gjort det tidligere, eller aldri egentlig avsluttet, eller prøvd å sette på pause de telefonsamtalene fra oss til gisseltakerne. Så det var jo et veldig kjærkomment råd jeg fikk. Hadde vi aldri tatt opp igjen, så tror jeg hadde suttet med veldig store kvaler i dag, for at ikke vi hadde prøvd.
KGF-sjef Espen og resten av teamet Utenriksdepartementet har satt sammen, prøver fortsatt å komme seg til Algeri så raskt som mulig. De vil gjøre alt i sin makt for å redde nordmennene som blir holdt som gisler. Det blir ikke lett.
Når går første fly? Når kan vi komme oss til en flyplass? Hvor raskt kan vi klare å skaffe reisedokumenter? Hva slags pass trenger vi? Skal vi reise på vanlig reisepass? Vi har også underlagt en beredskapsordning hvor vi er forpliktet til å skulle kunne sitte på et fly innen 5 timer, til hvor som helst.
Men det hjelper ikke å kunne reise hvor som helst innen 5 timer, om det ikke går fly.
Ja, og det var et tilfelle i det akkurat her, fordi det var ingen gode korrespondanser til Algeri i løpet av det døgnet. Det gikk ingen fly fra Norge som egnet seg å ta for å ta noe videre fly til Algerie. Da jo det neste spørsmålet, hva kan AS Norge finne fram av muligheter? Her kom forsvaret på banen og skaffet til veie et fly.
Så kommer natten og senker seg over Stavanger, der Statoil sin krisestab sitter. Her forhandleren Jon Eirik fra KGF.
Det spesielt å gå og legge seg I sånne saker. For det jo ikke, dette jo ikke over på liksom 12 timer. Det går jo mange dager. Så vi sov jo samlet på samme hotell like ved Statoil sin lokaler I Stavanger. Så vi vet jo hvilket rom vi sov på. Jeg vet hvordan rommet Even ligger på. Vi har en plan. Hvis vi må ringe I løpet av natta, eller hvis det kommer en telefon, så skal vi løse det. Og så man på rommet, og så skal man sove, og så må man må jo slå av. For jeg vet jo det at hvis jeg ikke får søvn, så kommer ikke jeg til å fungere. Og da husker jeg så på TV, skulle sove. Så tenkte jeg, ok, jeg har for mye hud nå, jeg må liksom gjøre noe som liksom kan distrahere meg litt da. Så selvfølgelig, jeg tar en dusj, det vet jeg smart. Jeg spiser noe mat, det vet jeg smart. Legg meg I senga, merker at tankene begynner å gå. Ok, jeg slår på TV-en. Finne dum og dummere. Først gjør når jeg ser filmen, så jeg kan ikke sitte og se på komedier nå. Det blir for dumt. Men alle andre alternativer på TV-en jo nyhetssendinger. Og det, tenker jeg, det gjør meg ikke noe godt akkurat nå. Så blir jeg sittende og ser på dum og dummere. Uten å le, da. Jeg ler ikke en eneste gang. Hele filmen. Men jeg sovner etterpå, da. Det gjør jeg. Uten å gruble.
For å komme noen vei I forhandlinger med terrorister, mener Jon Eirik, som I dag fagsjefen I KGF, at en må se på terroristene som mennesker, ikke som monstre.
Det lett å ende opp med å legge merkelappen terrorist på mennesker som gjennomfører terror. Men for meg som forhandler, da, og for andre mennesker som skal jobbe med de og kommunisere med de, så hjelper ikke de merkelappene oss. For oss det jo veldig viktig å faktisk være klar over at dette mennesker. De kjøtt og de blod. De har en mor, de har en far. De gift, de har søsken, de har barn. De har ting de glad for. De ting som gjør de frustrerte. De redde. Og det mennesker som I mange settinger ender opp med å gjøre ting som helt forferdelige, fordi at de har et behov for å skape endring, og de føler at de har ikke noen andre handlingsalternativer som vi fører frem.
Tidlig neste morgen sitter fortsatt et hundretals personer som gisler I den nordafrikanske ørkenen. Flere av dem norske. KGF-sjefen Espen og de andre fra utenriksdepartementets team endelig på flyet på vei til Algerie, mens Jon Eirik og kollegaen fra KGF igjen på plass I Statoils beredskapsrom og tatt over etter dem som har jobbet hele natten gjennom. Even, som har forhandlet med terroristene, sitter igjen på det lille kontoret med glassvegger. Han har fått noen timers urolig søvn på hotellet, alltid med forhandlertelefonen liggende ved siden av seg.
De hadde jo gitt ut en frist på et kvarter dagen før. Den fristen gikk, og det var ingen antydning til at de faktisk skulle bevege seg. Så det var først på dag to, etter det ble blitt lyst, jeg tror det må ha vært rundt klokken halv ett på dagen, så flyttet fem eller seks biler seg med både gisseltaket og gisler fra boenheten I retning prosesskontrollanlegget.
Ingen vet hva som vil skje nå, hverken I Algerie eller hos Statoil på Forus I Stavanger. Men det de vet at situasjonen kritisk. ikke minst for gislene, som sitter I terroristenes biler.
Disse gislene hadde jo hele tiden vært stripset, både på hender og føtter, og de hadde detonatorlunte, sånn som vi kjente det, rundt halsen. I tillegg ble det plassert relativt store eksplosiver I bilen. Inntrykk at det var miner eller noe sånt. Og så ble da disse gislene brukt som menneskelig skjold.
Gisseltagerne håper at alle disse gislene skal forhindre at algerisk militære griper inn mot kolonnen av biler. Bilene begynner så smått å kjøre den 3 kilometer lange turen gjennom ørkenen.
De kjørte fra boenheten mot I retning prosesskontrollanlegget, og det var da de ble angrepet av disse algeriske helikopterne, som da virkelig gikk løs på disse kjøretøyene. Og alle de kjøretøyene som faktisk kjørte ut av boenheten, de ble da stoppet med makt. De fleste av de gikk vel rett og slett regelrett I luften. Enten fordi de ble skutt opp av fra helikopterne, eller fordi at disse eksplosivene ble avfyrt, utløst. Og så var det noen som bare rett og slett var veltet. Så veldig mange av gislene, de mistet jo livet I den kolonnen som kom opp. Noen kom seg ut, noen veldig få kom seg ut I livet. Et par bevegde seg opp mot prosesskontrollanlegget og ble tatt som gisler på nytt og døde I den eksplosjonen der senere. Mens noen kom seg derfra med livet I behold. Men de aller fleste, de mistet livet der.
Tragisk vending på gisseldramaet I Algerie. I forsøk på å sette gislene fri vart mange drepne.
Så landet flyet I Algerie. Med KGF-sjef Espen og de andre fra utenriksdepartementets utrykningsteam.
Det første vi gjorde da vi landet, det var å ta kontakt med norske myndigheter hjemme. For det første for å si at nå har vi landet. Det noe nytt? Og beskjeden vi da fikk var at nå har dessverre lokale myndigheter gjennomført en væpnet aksjon og tatt kontroll på anlegget. Konsekvensene var jo ikke helt klare for oss I den samtalen. Det visste hverken myndighetene våre hjemme eller vi der nede. Men den meldingen I seg selv var jo vanskelig og tung å motta, fordi vi alle skjønte at det hadde resultert I tap av menneskeliv, at flere ble drept. Det var en risiko som for oss var veldig tydelig, fordi anlegget så stort, det så komplekst, det så mange gisseltakere, det så mange gisler. Vi kjenner litt I historien der nede. Vi har et bilde av hvordan lokale myndigheter tidligere har vist muskler mot terrorgrupper, hvor det et viktig prinsipp for de. Så da la det en ganske solid demper I teamet, og alvorstynget gjeng.
Velkommen til Dagsrevyen.
Ja, gisselaksjonen altså over I Algerie, og det ble en blodig avslutning inne I gassanlegget I ettermiddag. 2 nordmenn til I sikkerhet, men situasjonen fremdeles uklar for 6 nordmenn.
Ja, og ifølge myndighetene I Algerie skal gisseltagerne ha begynt å drepe gisler da militæret startet den siste aksjonen.
Dagen I går, og beredskapsrådgiveren Einar og de andre I beredskapsrommet I Stavanger har jobbet tett sammen I mange døgn. Litt etter litt får de meldinger om hvem av kollegaene I In Amenas som lever. Da terroraksjonen startet, skrev de 17 kollegas navn på en tavle. Etter hvert har de visket ut navnet på dem de får bekreftet lever. Til slutt det 5 navn igjen. 5 navn på kollegaer som aldri kom hjem igjen. Vi la beredskapsrådgiveren Einar Lund, han som fikk den første beskjeden om terroraksjonen, fortelle.
Og så det veldig spesielt dette med å liksom sitte med den følelsen av at vi ikke fikk alle hjem. Det at vi sto igjen med 5 på tavla når vi demobiliserte beredskapsorganisasjonen, det sitter ganske tungt. Det er ganske hardt å svelle i, sånn i ettertid at vi ikke klarte å bidra til at alle kom hjem.
Og for KGF ble dette en tung lærdom. Her er Espen, som var sjef i 2013.
Evalueringen etterpå var jo tydelig fra vår side. Det var også tydelig fra Statoil. Det ønskes fra flere hold, med faglig god begrunnelse, at forhandlerne skal være tettere på og ha en mer aktiv rolle. Så i hendelser etter dette, så har forhandlerne nå en annen funksjon, en langt mer aktiv rolle enn det de hadde tidligere. Så i den forstand så var In Amenas en game changer.
Ja, vi lærte mye av hendelsen i In Amenas. Det vet mange gjorde, både her hjemme i Norge og andre steder i verden. En av de tingene som kanskje står igjen som sterkest for vår del er jo viktigheten av at forhandlere får tildelt et fleksibelt mandat. Et mandat som gir gode muligheter til manøvrering. Og der er vi nå. Og det er bra. Det er veldig bra.
In Amenas var en tragedie som rammet mange brutalt. For Even var heller ikke terroraksjonen over etter 6 dager. Han har levd med opplevelsene fra januar 2013 lenge.
Plutselig etter en ukes tid begynte jeg å våkne med søvnapne. Aldri hatt før. Men plutselig så skjedde det, og da husker jeg at det liksom, ja, men dette roer seg. Og det gjorde det ikke. Det varte jo i månedsvis dette her. Jeg ønsket ikke å snakke med psykolog. Det var rett og slett, du forstår ikke hva jeg har vært igjennom. Altså, jeg vet du jobber for, jeg husker ikke hvilken, du jobber for det konsulentselskapet, men du vet ikke hva jeg har vært igjennom, så jeg ønsker ikke å snakke med deg om det. Det første tegnet på at jeg syntes det var vanskelig, var nok, vi skulle ha minnestunden i Håkonsalen i Bergen. Ikke så lenge, om det var i forbindelse med borgermottakelsen, eller like etterpå, det kan jeg ikke huske. Jeg ble invitert, jeg husker jeg fikk en mail fra Helge Lund der, og sa at vil du skulle komme til denne, på denne samlingen? Jeg dro aldri. Jeg kunne ikke orke tanken på å møte pårørende til disse som jeg hadde snakket med. Så det unngikk jeg i, skal vi være forsiktige med å si akkurat hvor lenge, men jeg unngikk det i et års tid, før plutselig en av disse oppsøkte meg. Det var veldig skremmende, men utrolig fint når det først skjedde at jeg fikk møte familiemedlemmer til en av disse som hadde omkommet. Og vi ble fryktelig gode venner og har kontakt den dag i dag. Men til tross for det, det var en fin opplevelse, så orket jeg aldri å snakke med familien til denne personen som jeg da hadde vært veldig avvisende mot. Det var kanskje mitt verste mareritt, uten at jeg ville på noen måte uttalt det for meg selv. At det jeg ville aldri sagt at det vil du ikke, men det var, jeg kjente jo på meg, det vil du ikke. Men så gikk vi til han psykologen, og han sa jo som en del av dette å møte problemet og skulle høre på lydfilen, og så skal du møte kona. Og ikke nok med det, så måtte jeg faktisk også opprette kontakten med den familien for å møte kona, så han tvang meg liksom litt til å ikke bare være en passiv mottaker av hjelp, men jeg skulle faktisk hjelpe meg selv. Og det er nok et av de verste og beste øyeblikkene i livet mitt når jeg da på et psykologkontor i Oslo plutselig skal inn og møte kona til den personen jeg har snakket med. Og hun, jeg husker veldig godt, hun kom bort og sa, med en gang så henne, jeg tror ikke jeg har sagt hei en gang, så sier hun, det er ikke din feil. Og ga meg en kjempeklem. Og det var sterkt. Det var ufattelig sterkt. Og vi har også holdt kontakten, det er nok ikke noen stund siden nå, men vi har også holdt kontakt i ettertid. Det kan være alt fra 16. januar vi sender en melding til hverandre, eller 17. mai, eller hva det måtte være, så kan det komme en melding, og det er utrolig fint.
Den nyansatte internasjonale sikkerhetsrådgiveren i Statoil, Even Tvedt, i dag konserndirektør for sikkerhet i Kongsberg-gruppen. Kollegaen hans og beredskapsrådgiveren i Statoil, Einar Lund, fortsatt i selskapet, som i dag heter Equinor. Han i dag konserndirektør for beredskap. Forhandleren Jon Eirik jobber fortsatt i KGF med forhandlinger og fagsjef der. Espen Skavenius, som i 2013 var lederen for politiets krise- og gisselforhandlertjeneste, jobber i dag som sikkerhetsrådgiver i et internasjonalt selskap. I neste episode får du også møte Jon Eirik. Men denne gangen i en helt annen situasjon, når han står 3 meter fra en psykotisk person som holder en stor kniv i hendene. Hvordan skal du overbevise et menneske til å gi fra seg kniven, når personen hører helt andre stemmer enn din, livredd og overbevist om at du farlig?
Kan du legge fra deg kniven, vær så snill? Ja, du har en kniv i høyre hånd. Jeg blir litt bekymret av den, skjønner du?
Jeg har ikke noen kniv! Oh, ja.
Har du behov for å snakke med noen etter å ha hørt denne episoden? Da kan du kontakte Mental Helses hjelpetelefon på 116 123 eller Kirkens SOS hjelpetelefon på 22 400 040. For akutt krisehjelp skal du alltid ringe 113. Ønsker du å komme i kontakt med din lokale legevakt, ring 116 117. Alle disse telefonene er døgnåpne og gratis. Forhandlinger på liv og død er laget av meg, Alexander Nordahl, og Tine Eide, som produsent og lyddesigner. Prosjektleder for denne serien Jannike Engan. Gry Egenes redaktør. Konsulent vært Berit Hedemann. Klipp og sluttmiks gjort av Hans Kristen Hurve. Musikken laget av Gallow Hill. Ina Engelbretsen logget. Ansvarlig redaktør i Dagens Næringsliv Janne Johannesen. Lydklippene du har hørt hentet fra NRK.
DN's podcast.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Om politikk.
Den politiske situasjonen med politisk redaktør Fridtjof Jacobsen og kommentator Eva Grinde.
Hver uke fra Dagens Næringsliv.